Добрый день, меня зовут Солонович Даниил, мне 9 годов. Я хочу рассказать вам байку Кондрата Крапивы «Дитя, вожик и змея». Выходным днем у сосняшку жанчина здесь о нем гуляла, лягла под солнце, задрамала, а небезпека напоткала ее маленькую дочку. З узгорка вниз веде стяжинка, иде по ёй моя дзяўчынка, ды ловить мотыльки. А гэтым часам при солнце гадюка грэцца на солнце, блішыць на ёй узор лускі. Дзяўчынка рада, цаца, цаца, і хоча ўжо рукой хапіць. А цаца пачала звівацца, лістіва ціхенька сіпіць. Хачу, дзіця, з таго пасябравацца, цябе ласкава пяшотна абаўю, пазнай, што любоў маю. Аж раптам тут ля самых ножак зафыркаў злосна вожык і кінуўся адважна на змяю. Змяя ўзвілася бліскавіцай, зубамі хоча ўпіцца, мільгае промнямі лускі, а ён узброены гліцай, зубоў змеіных не баіцца і рве гадзюку на кускі. Дзяўчынка сціснула ад гневу кулашкі, крычыць на вожыка: «Пачвара, недарэка, ты цацу сапсаваў маю, за гэта я цябе наб'ю, ты бека!» «Дзіця, – адказваю вожык, – хоць бека я калючы, непрыгожы, але ж я гнішы ў смерць тваю, як падрастеш, ацэніш ты паслугу, і мне падзякуеш, я дарогу. Дзіця дзіцём, і розум у яго такі, але ж я не дзяцей тут меў на мэці, а ёсць яшчэ дарослыя дзядзькі на свеце, што змяю гатовы прытуліць, якая іх сумее пахваліць. Такі міле лісцівы гад паўзучы, чым верны друг хоць і калючы».